Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, програма «Коротко про головне». Прямий ефір Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, з великою радістю вітаю нашого сьогоднішнього вечірнього гостя, пана Олександра Алфьорова. Вітаю вас, пане Олександре.
Добро здоров'я.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте на початку представлю пана Олександра. Історик, дослідник, так буквально 2 хвилини тому з паном Олександром теж запитав, ну а що ви вивчаєте власне в історії, то спеціалізація пана Олександра — Київська Русь, часи Козаччини і власне все те, що стосується середньовіччя України.
Ну і переважно це все ж таки робота з джерелами.
Угу. І також пана Олександра можу представити як керівника прес-служби в 14-15 роках полку «Азов».
Отже, так точно.
Отже, ну, одразу відчувається така військова жилка, так точно. Добре, дорогі друзі, і маємо сьогодні, ну, не просто в ефірі говорити про історію, а маємо дуже такий цікавий привід. Власне, ми з паном Олександром є друзями на Фейсбуці, і, ну, здається, місяць тому пан Олександр почав публікувати такі пости, що у нас тут в Україні біля Новограда Волинського знайшли скарб. Ну що ж, це загалом дуже цікаво шукати скарби, але цей скарб, ну, не просто має якусь певну вартість грошову, але також насамперед, я так розумію, це історична вартість цього скарбу. Отже, пане Олександре, давайте розпочнемо з того, що за скарб.
В першу чергу, дорогі отчі, хочу подякувати за запрошення на Радіо Марія. І знаю про діяльність цього радіо, дуже поважаю вашу місіонерську місію в медійному плані. І це, як зараз кажуть, модно, стильно, молодіжно. Так? І я дуже радий, що, в принципі, сьогодні церква іде такими кроками семимильними вперед і виходить на медіапростори, які дуже необхідні.
Ну, власне, коли
сьогодні
маємо карантин, нічого іншого не залишається.
Ну, безперечно, можна усамітнитись в катакомбах, наслідуючи перших християн, а можна дійсно благу вісточку нести через засоби масової інформації. Тож, ще раз щиро дякую за запрошення. Що таке скарб? І був він знайдений рибалкою в місті Городниця. Історія дійсно феноменальна. Як кажуть, так не буває. І мої друзі, колеги, археологи кажуть, дійсно, так не буває, але так сталося. Мешканець Городниці Сергій Комар їхав на вечірню рибалку на річку Случ, яка протікає вздовж Городниці. І такою дорогою поруч є такі піщані дюни в лісі, де місцеві мешканці беруть пісок. Ну, це очевидно, що з часів розвитого соціалізму там всі копали для своїх власних потреб. Те, що необхідно було дороблювати ремонт. Думаю, наберу кілька відер піску і потім на вечірній кльов. Почав набирати, посипалися з цієї дюни, тобто такий пагорб, можна уявити, в лісі, ростуть дерева, усюди дуже багато цих копанок, де пісок брали. І в цьому пагорбі теж є ця от копанка, він її трошечки експлуатує власною лопатою, копає цей ґрунт.
Не в перший раз приїхав до цієї копанки.
І, каже, посипались монети з цього пагорбу, просто з ґрунту. Ну і бачить зеленого кольору круглі монетки, що воно значить, що, як, невідомо. Надіслав своєму другові фотографії, каже, що це таке. Бо були якісь певні ознаки, що на монеті було зображення знаку схожого, подібного на наш тризуб український. Його друг надіслав моєму другові фотографії, той надіслав мені. Я сказав, що це срібники Володимира, судячи з того, що я побачив.
Тобто Володимира Святого Володимира, так, який охрестив Київську Русь.
Так, так, нашого,
ну, неймовірно,
рівноапостольного князя.
Тисячі років.
Так, так, монети карбувалися понад 1000 років тому. Я наголосив, кажу, це національного значення скарб. Такий не знаходили півтора століття як за кількістю. Тож це національного значення масштабу знахідки необхідно передавати державі. Кажу, моментально, скільки їх? 32 одиниці, дзвоніть голові села. А це була вже там 9-та година вечора. Кажіть, що завтра 32 монети будуть здаватися державі.
Ви знаєте, коли монети, наскільки розумію, срібні були.
Так, точно.
Ну, от, власне, коли на Радіо Марія, католицьке радіо, ми говоримо сьогодні про 30 срібняків.
Так, ну, ви знаєте, число дійсно таке сакральне для християнського світу, але їх було 32 на початку, потім 38, безперечно.
А потім ще знайшли,
так. 10 ранку я почав відразу дзвонити своїм колегам, редакторам каналів, завдячуючи тому, що я і працював довгий час, і теж на радіо «Культура» працюю, і довгий час перебував на посаді голови прес-служби, то редакторів знаю, ну і з певною нахабністю вже в 10-й годині вечора до 11-ї телефонував, кажу, завтра в 10-й годині буде здаватися скарб, але це 3,5 години від Києва. Угу. Тож це ще та авантюра була для редакторів. Три канали приїхали, угу. Слава Богу. І це була дійсно фіксація в медіа, яка дуже необхідна, вкрай необхідна в нашій державі, де, знаєте, ну, є застереження того, що все, що десь втаємничено, воно може пропасти. Так. Голова Городниці, пан Іван Онищук, каже, ну, тут не знаю, що робити, треба як, що. Це унікальна справа. Я побачив ці монети, руки тряслися, чесно, бо такої кількості ніколи не бачив. Бачив, коли робили виставки в музеях, там, ну, один-два срібники вже в музейному стані, а тут вони зелені, бо мідь має частку домішки міді, срібні монети з домішкою міді, тому мідь окислюється, зелений колір вони перетворюють монету. Здали ці срібники, я їх почав рахувати, виявляти, які там типи серед них, і побачив, що з них 27 монет Володимира Святого, які він карбував, це останні його три типи монет, які він карбував вже десь 1010-1015
років. Тобто наприкінці вже,
життя. Так. А інші 5 монет належали Святополку Окаянному.
Тобто це який час?
Це 1016-1019 рік.
А, тобто?
Тобто дуже короткий дуже часовий такий проміжок. Монети були здані, відразу, до речі, приїхав губернатор Житомирської області, він поруч був в Новоград-Волинському з робочим візитом, пан Віталій, і який сам за фахом є істориком, зрозумів, що це дійсно унікальні предмети. Приїхали журналісти, приїхала національна поліція, і ці монети передав на тимчасове зберігання до Житомирського краєзнавчого музею, відповідно до інструкцій, які були отримані. На наступний день керівник Житомирської археологічної експедиції, пан Андрій Петраускас, приїхав з колегами на місце знахідки скарбу, дослідили місцевість, зробили професійно розкоп на місці знахідки скарбу. Поруч в піску знайшли ще 5 монет, і одну монету знайшли на місці, власне, цієї ями, яка прослідковувалася археологічно. Тобто скарб був зафіксований не просто як знайдений, але він був ще зафіксований археологічно.
Тобто на якому шарі, на якій глибині і так далі.
От. І ми відразу зрозуміли, що скарб залягав десь на глибині 30-40 сантиметрів, загорнутий в якусь матерію.
Тобто це не глибоко. Да?
Не глибоко. І от ще тут треба наголосити, що всі скарби, вони мають три глобальні групи. Це скарби монетні, монетно-речові, тобто коли з монетами ховаються якісь прикраси, і просто речові прикраси. Кожен скарб, він закопується, цих трьох категорій, закопується теж в трьох, скажімо так, конструктах, так, за трьох умов. Накопичувальний скарб, коли людина собі десь в підлозі, в будинку свого, горщик закопує, і туди накладає монетки, ну, скарбничка банальна. Другий вид скарбів – це коли цей скарб оформлюється в горщик, в глечик якийсь, закопується глибоко. Людина, яка його закопує, знає, що вона повернеться, але через рік-два, можливо, просто комусь скаже, там, в спадок передасть місце знахідки скарбу. Зазвичай такі скарби, вони гарно оформлені, і навіть на них є прокляття на смерть. Клали сокиру або якийсь гострий предмет.
Нічого такого не знайшли?
Такого ні. І третій вид скарбів – це коли людина закопує його ситуативно в терміновому порядку. Тобто, коли є якась небезпека...
Щось треба негайно заховати.
І негайно заховати, так. Можливо, не все, можливо, щось. І тут ми бачимо...
І оцей скарб хіба третього, да?
Так, точно, так. Він закопаний на невелику глибину, людина зняла з себе якусь хустку, матерію, загорнула ці срібники і заховала, щоб з сподіваннями повернутися.
Тобто, скоріше за все, там, крім цього, ну, вже більше нічого не знайдеш.
Нічого не буде, але для археологів важливо, що одна монета була конкретно в землі, так, ще не їй не дістали ще. І, по-друге, для археологів ми робимо маленьку експедицію, от з неділі починаємо. Поїдемо дивитися на саме місцевість, тобто зрозуміти карту місцевості на це от початок 11 століття. Uh-huh. Що було поруч, які поселення. Ну, річка Случ – це була така артерія торгівельна, зрештою, це судоплавна річка. І будемо дивитися ще інші можливості інформаційного.
Яке там слов'янське плем'я жило там?
Це древляни. Це древляни, так. І я думаю, що наші слухачі знають історію про древлян, пов'язану з княгинею Ольгою, так, рівнопостольною.
Не дуже дружні стосунки.
Ну, бачите, життя було таке, що сказати. От. І тому це древлянські місця, древлянська земля, територія. І ми дуже сподіваємося, що цей скарб, коли буде, монети будуть розчищені, консервовані, вони повернуться до Новоград-Волинського музею.
Власне, я хотів запитати, я теж дивився на фотографії цих монет, ну, теж, ну, мене, ну, як такого дилетанта, навіть колись, якщо і мав історичну освіту, але давно це було, але вразило, ну, декілька речей. Перше, ну, коли там зблизька дивишся на цю монету, то ти бачиш цих князів, наприклад, Володимира, і перше, що мені одразу помітив, що князь Володимир, ну, власне, з такими вусами, козацькими, да, практично козацькими вусами, не має такої довгої бороди, ну, як це, я пам'ятаю, було в всіх радянських підручниках. Отже, це про що свідчить?
Це свідчить про те, що наші князі носили вуса. І те, що сьогоднішній образ Володимира Святого, який ми бачимо на найпопулярніших зображеннях, на монетах та гривнях, так, він відрізняється. Якщо ми згадаємо перші гривні 92-го року друку авторства Василя Лопати, то там дійсно Володимир вусатий в діадемі. Угу. Візантійська традиція. Пам'ятаєте, що безвусий – це юнак. Так, зовсім святі, безбороді, безвусі, безбороді – це юнаки. Ті, хто були старші, тобто вже, скажімо так, люди, які перетнули позначку в 20-25 років, це бородаті. І зрозуміло, що Володимир, коли його канонізували, а, до речі, ми не знаємо час канонізації Володимира остаточно, це десь 14 століття, уявляється, але він, ну, під час канонізації, згідно з агіографічною традицією, яка існувала в Візантійській, в православній церкві, він постав бородатим.
Угу. От, власне, це пізніше прийшло. Але також одразу пригадав, ну, от, власне, всі ці історичні теорії про вікінгів, про норманів. Ну, от, власне, для мене теж ці вуса таке свідчення, власне, якогось нормандського походження цих наших перших князів.
Справді, знаєте, я завжди наводжу такий приклад, коли, ну, від собі, українська хата 19 століття. Виходить Марічка з немовлям.
Садок вишневий, так, біля,
так,
хати.
Так, виходить Марічка з немовлям, виходить Петро, і йде якась баба Ганя і каже: «Ой, Марічечка, народився хто, хлопчик, а як назвали? Адальберт». Щось не те, правда? І от коли ми подивимося на цю скандинавську династію, де є князь Ігор Інгвар, де є княгиня Ольга Хельгі, і тут у них народжується син Святослав.
Щось не те.
Щось не те. Батько Володимира мав слов'янське ім'я, як і двоє дітей Святослава Хороброго, Володимир, його брат Ярополк, і Олег III мав це скандинавське ім'я Хельгі. Але, бачите, ми з вами знаходимося теж в такому, такій атмосфері, у цій нормандської, антинормандської теорії цих війн. Наші князі не були скандинавами, вони були руськими, тобто українськими князями, вони династи. Скажіть Єлизаветі II королеві, що вона німкеня. Ні, вона британська королева, вона англійка. І тому ці всі суперечності з приводу того, що вони скандинави, не скандинави, вони, це Богом помазана династія, а на той час ми маємо увіти, що сьогодні ми з вами можемо сказати на питання, що таке держава, ми скажемо, це закон, це територія, це кордон, це грошова одиниця, це поштова марка і тому подібне. На той час будь-яка країна – це династія. І коли, наприклад, королем Польщі став Людовик там Угорський, який насправді був Людовик Анжуйський, який насправді є французом за походження, так, то ми ж нічого не говоримо. Він був королем Угорщини, хоча француз. Так. Його донька стала королевою Польщі, хоча вона донька угорського короля французької династії. Ну, тобто, от такі от ми маємо розуміти. Богом помазані династії правлять. І це їхня найважча робота, яку вважав у середньовіччі – бути монархом.
Ну, навіть знаю, що помазання на царство вважалося, ну, таким певним таїнством. А таїнством, що, власне, ти помазуєшся самим Богом. Власне, королі також за середньовічними віруваннями мали ледві, ну, не такі здібності святих. Ну, наприклад, знаю, що французькі королі, завжди їхній дотик вважався, ну, таким майже оздоровчим. Навіть якщо цей король був, ну, такою людиною не дуже побожною, але через сам факт, що він помазувався на царство, то вже він міг, ну, власне, зцілювати своїми дотиками. Але це інша історія. От, власне, те, що мене вразило в цих монетах, ці вуса, такі або вуси вікінгів, або козаків, врешті запорізьких, теж мені нагадало. А друга річ, ну, вже дивився, ну, зі зворотнього боку цих монет є тризуби, той самий герб України, але, власне, ну, теж є тризуб з трьома зубами, так. А є тризуб
двозуб. Княжий знак двозуб, так.
Так, двозуб. Теж вони подібні, але в чому є ця різниця?
Ну, це теж такий феномен український, знаєте, мабуть, кожен українець має своє пояснення, що значить тризуб. Але треба відразу наголосити, що тризуб жодним чином не можна пов'язувати з теоріями там Посейдонів, там Боспорських царств. Тризуб не є символом трійці, бо Володимир ним володів і до хрещення, і після хрещення. Тризуб – це княжий знак. Княжий знак батька Володимира Святого був двозуб, тобто такий самий знак, тільки без середньої ланочки. Для того, щоб відрізнятися знаку батька від знака сина, додавалися різні елементи, або навпаки прибиралися. І на сьогоднішній день нам відомо історикам понад 300 княжих знаків, які є тризуби, двозуби, з перехрестями, з можливими вигинами, з вилинами. Але це знак, який можна завжди вгадати, бо ти його бачиш. Ну, так само тут наголошу, що в цілому династія Рюриковичів, яку ми називаємо Рюриковичів, вони себе Рюриковичами не називали. І, скажімо так, чоловік рівнопоставленої Ольги, князь Ігор, вважався старим, тобто найстаршим династії. Рюрик, такий, кажуть, такий от умовно легендарний типаж. От. Нам необхідно розуміти, що в той час середньовіччя ніякий княжий знак, це був знак спільності роду, але з різними додаваннями, відніманнями. Так і, наприклад, мало хто знає, але, наприклад, династія собі, окрім впізнаваного знаку, як би ми його не змінювали, наприклад, взяла собі і імена. Тому що не було бояр Володимирів, бояр Ростиславів чи Всеволодів. Це були княжі імена, якими користувалась суто княжа династія. І от, наприклад, ці імена інколи навіть творилися штучно. Монети Святополка, сина Володимира, вони цікаві тим, що дійсно на них є двозуб, і одна з тіночок цього зуба, бічна, вона має яскраво виражений знак Христа, от, що дозволяє говорити нам про те, що цей знак, по-перше, різний, інший, по-друге, що це християнський володар, підкреслено. Ну і, наприклад, згадуючи імена, то, дивіться, тут історія була наступна. Володимир, коли прийшов, став київським князем, в результаті боротьби з братом Ярополком, якого він вбив. А Ярополк був одружений, в свою чергу, на монахині, яку йому Святослав батько привіз, тому що дуже красиво знайшов монахиню. І та монахиня, дружина Ярополка, була вагітною. І коли Володимир вбив брата Ярополка, його, взяв його дружину собі, то вона народила йому сина від Ярополка, але вже в сім'ї Володимира. І Володимир придумав ім'я Святополк. На честь. Перший корінь – свят на честь діда Святослава, а другий корінь – полк на честь брат, реального батька Святополка – Ярополк. І вийшло ім'я Святополк. Тобто генеалогічна навіть така от маленька розповідь про те, хто є носій імені Святополк.
Цікава історія. Отже, дорогі друзі, давайте, ми вже 20 хвилин розмовляємо з паном Олександром. Давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія сьогодні ввечері маємо гостя, пана Олександра Алфьорова, історика. Говоримо сьогодні про скарб, який був знайдений біля Новограда Волинського. Скарб складається з понад 30 монет часів князя Володимира. І, дорогі друзі, ну, 20 хвилин ще маємо до завершення програми. Давайте нагадаю, що програма відбувається в прямому ефірі, тому Будь ласка, якщо є питання, то телефонуйте. Було б цікаво почути когось, ну, якщо хтось зараз ночує або в Новограді, або от, власне, в Городниці. Точно знаю, що там є сигнал Радіо Марія, то можете зателефонувати в ефір Радіо Марія. Буде цікаво вас почути, ну, от, власне, ваше враження. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, чекаємо на ваші дзвіночки. І продовжуючи цю тему, пане Олександре, ну що ж, ми є на Радіо Марія, це є християнське радіо і теж ми завжди шукаємо, ну, якесь певне християнське коріння, або, ну, теж, наприклад, коли дивився на ці фотографії монет, шукав, ну, може, там на цьому тризубу, там десь там зверху буде знак Христа і так далі. Ну, там особливо не знайшов,
але є.
Але є, ну, от, власне, цікаво це мені. Про що свідчить загалом? В чому унікальність цього скарбу?
Справа в тому, що монети Володимира Святого та Святополка знаходять періодично, але востаннє в 1876 році знайшли скарб, який би налічував понад 30 монет. Це було в Києві.
А в Києві?
Це було понад 100 монет, які відразу були, скажімо так, розкрадені робітниками, розпорошені, розпродані, і від того скарбу в науку, ну, скажімо так, увійшло там буквально кілька десятків монет стало відоме. Тому унікальність його в тому, що, ну, майже 150 років аналогічних скарбів.
До речі, наскільки коштовний цей скарб? От одна монета от князя Володимира. Так думаю, що, ну, це дуже коштовно.
Є ринкові ціни, так, які обмовлені аукціонними домами європейськими, так, нумізматичними, всеможливими критеріями оцінки. На сьогоднішній день ми можемо говорити, що в цілому ці 38 монет, сума їх, очевидно, буде набагато більше, ніж мільйон гривень в своїй вартості. Так.
До речі, ну от завжди знав, що там якась частина від цього скарбу, від його вартості, дається людині, яка знайшла цей скарб. Ну, до речі,
Цивільний кодекс України, стаття 343, передбачає, що той, хто знайшов скарб, передав його державі відразу після знахідки, отримує на сьогоднішній момент, це не з брилянтової руки ця категорія, що пам'ятаєте, коли знайшли скарб і 25% давали. Ну, в Радянському Союзі давало 25%, а потім ще певну кількість років в місцях позбавлення волі, тому що далі тиснуло, а чи не все віддав, а чи щось не утаїв. На сьогоднішній день норма закону проголошує, що людина, яка знайшла скарб, отримує до 20% його вартості. І, на превеликий жаль, ця стаття Цивільного кодексу України, вона настільки не прописана, що ми сьогодні не можемо сказати, що людині, яка вчинила геройський вчинок для України, так, за 30 років ми такого не бачили, хоча скарби знаходять, вона може отримати, ну що ж, 38 срібників, близько 100 грамів срібла, може отримати до 20 грамів срібла вартості, так? І сьогодні ми намагаємося з колегами зробити прецедент, щоб держава, зрештою, не тільки винагородила людину матеріально, але й долучилося до винагороди на державному рівні, щоб створити прецедент, так. Тому що дуже багато скарбів знаходять, але, на жаль, вони йдуть на чорний ринок. І
а насправді знаходяться багато
знаходять скарбів.
Скарби,
і ви знаєте, скарби ж можуть бути не просто з якихось там дорогоцінних речей. Це може бути скарб, пов'язаний, наприклад, з якимись знаряддями праці. Так? Наприклад, скарб серпів. Скарб якихось кам'яних сокир, так?
Я, до речі, теж читав буквально нещодавно, кілька місяців тому, що був знайдений човен, ну, теж десь там на півночі України.
Так, і от якраз керівник Житомирської археологічної експедиції, пан Андрій Петраускас, який засвідчив існування Гродинського скарбу археологічного, це якраз його експедиція під Олевськом знайшла оцей човен, який
теж деревлянський.
Ви знаєте, унікальність в тому, що він, ну, у нас немає таких методик, оцінок часових, що це за човен, але історики вже говорять про те, що цей човен можна навіть датувати 3-4 століттям нашої ери.
А навіть так. Так. То навіть невідомо, чи то слов'яни.
Так, так.
Угу. Давайте зараз дзвіночок. Так, Ну, слухач зателефонував, поклав слухавку, будь ласка, перетелефонуйте. Отже, повертаємося, ну, от, власне, до значення цього. А ні, вірніше, ну, давайте, я все ж таки хотів би прийняти дзвіночок, а потім повернемося ще до теми. Так, ну, я не знаю, хтось хіба
не
хоче...
Не працює автодозвон чи перезвонів.
Хтось хоче дізнатися, а як, власне, знайти скарб і не наважується. Алло, слухаю вас. Алло.
Алло.
Так, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, щоб ми з вами добре поговорили. Ви в ефірі Радіо Марія.
Отче Олексій.
Та що ж це діється?
Технічні.
Ну, не знаю. Часом наші слухачі телефонують, а потім не можуть розібратися з телефоном. Добре, ми чекаємо на дзвіночок, можна... Ну, давайте ще одна спроба, потім вже не буду п'ятий раз приймати. Алло?
Алло?
Так, прошу.
Ви мене чуєте?
Так, ми вас чуємо.
Отче Олексій, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
А можна вам задати запитання?
Ні, мені не можна, бо я...
Не путями, але по Євангелії.
Ні, от не можна. Бо, ну, теж ми маємо гостя і говоримо сьогодні про скарби, говоримо сьогодні про історію України. На тему приймаю будь-яке питання. Отже, пане Олександре, повертаємося до теми унікальність цього скарбу, значення...
Значення і унікальність. В першу чергу ми говоримо про прецедент, який стався в державі Україна за її роки незалежності. Людина з доброї волі.
А це перший раз в
перший
Україні?
Раз. Це, ну... Тобто ми говоримо про те, що люди дійсно, які знаходять якісь предмети на городах, віддають музеї, це дійсно така, є така практика. Але те, щоб скарб, який би був національного значення, щоб він віддавався відразу державі, передавався, це прецедент. Прецедент в тому, що ці срібники – це свідчення епохи. І містечко Городниця сьогодні вже під прицілом в хорошому розумінні археологів, істориків, тому що ми бачимо існування цього маркера, що там було щось дуже важливе. Хоча тут ваше запитання з приводу ціни скарбу, я хотів би зауважити, що на момент його закладання це була невелика сума грошей. Для звичайного села українського доби Київської Русі товарні відносини були дуже простими. Хочеш купити курку, поміняй на горщик. Хочеш зробити горщик, так, навчися робити горщики, так. А от якраз срібна монета, яка була обіговою і розмінною, це свідчення якраз економічних операцій в місті. Хочеш щось купити, придбати, прохарчуватись, ти купець, подорожній, мандрівник, ти вояк, ти маєш заплатити, і в тебе нема під рукою курки, якою можна заплатити за свою ночівлю, так, чи глечика, щоб їм розрахуватись за обід. І от якраз срібники виконували роль розмінної монети. Основна одиниця грошова на момент Київської Русі – це була гривна. Гривна важила 160 грамів срібла на початку, а потім піднімалася до понад 200 грамів. Тож, самі срібники – це розмінна монета. І ми вже собі можемо конструювати, що той подорожній, який йшов біля річки Случ, так, маючи її за свій орієнтир шляху, він ніс собі ці 38 срібників, які він використовував, звісно, в місті. І там, до речі, один срібник є розрізаний, що свідчить про те, що, можливо, ця людина розплатилася за якийсь обід десь дорогою, розрізавши свій срібник, віддавши. Так? І зрозуміло, що на той момент це була невелика сума грошей. Ну, за неї не купили би коня, наприклад. Ну, ви купили би за 38 срібників, грубо кажучи, десь 40 курок, так?
Але це, ну, теж непогано.
Теж непогано, так, в розумінні того часу. Але все ж таки срібло і дорогоцінні метали – це метали, які мали обіг в містах, де була торгівля, де жила економіка. Тож це якийсь, можливо, дружинник, вояк. Можливо, це був купець якийсь. Так чи інакше, він швидко заховав цей скарб з надією повернутися. І, можливо, не повернувся не тільки тому, що побачив, що за ним слідкують, і вирішив не повертатися. Так? Можливо, не через те, що його десь вбили. А, можливо, просто ця сума була не настільки великою, щоб робити гак знову повертатися на 200-300 кілометрів і відкопувати цей скарб. Тому я сподіваюся, що цей мандрівник, все ж таки заховавши скарб, надійно дістався до найближчого містечка, граду і Древлянського, і потім помандрував.
А загалом, повертаючись, ну, до самих скарбів, які найбільше скарби загалом були знайдені тут, ну, серед тих відомих у нас в Україні?
В першу чергу, це один з символів нашої і державності, це скіфська пекторальця відома, яка просто дивом Божим вона збереглася в Україні. Її не відправили в Ермітаж, як все відправляли в Ермітаж чи в Государственний історичний музей міста Москва на тимчасові експонування, потім вони там залишалися назавжди. Звісно, це поховальний комплекс з Чернігова, так званий князя Черна, так, умовно кажучи, це комплекс 10 століття. І таких скарбів були скарби з княжими діадемами, золотими бармами. Ці комплекси переважно знаходили в 19 столітті під час робочих якихось там побудов в Києві, в інших містах.
Цікаво, що люди були чесні.
Ви знаєте, держава тоді вважала так, що знахідка скарбу належить тій людині, на території якої знайшли.
Ага.
Та. Тому скарби продавали.
Так, як в Євангелії. Людина, яка знайшла скарб, іде, купує те поле, продавши все, щоб придбати цей скарб. Давайте дзвіночок. Вітаю вас, київський абонент.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Львів, Людмила, ви знаєте, дуже цікава тема. Хочу привітати вас, Олексій Самсону, і вашого гостя. Дуже цікаво.
Пан Олександр Алфьоров.
Ви знаєте, ви так сказали, що ви перша людина, та фактично в Україні, яка віддала скарб, так?
Не безпосередньо пан Олександр знайшов.
Робив супровід історичний.
Так, так. Інша людина, то я так розумію, мешканець цього села і городниця біля Новограду, от він вперше за 30 років віддав цей скарб. Ну, насправді треба дати орден, не знаю, князя Володимира.
Але я так дійсно подумала, то дійсно орден дійсно треба дати тій людині, дійсно Бог бачив серце щире тієї людини, і цей скарб упав цій людині дійсності, хай Бог благословляє цю людину. І я так зрозуміла, цей скарб тепер в Житомирському музеї, так, фактично?
Так.
Так? І ви знаєте, ще хотіла сказати, на сьогоднішній час, дійсно, це рідкість, коли люди так можуть віддати, фактично, собі не взяти, фактично. І ви знаєте, ще ви так цікаво розказували два зуба, хрест. Це дійсно історичні дані, цікаво дуже. І ще, ви знаєте, сказали, історія, мені цікаво стало, бачите, я не чула того, ви казали, мав дружину монахиню. А ви, я бачу, так знаєте ту історію, а ви не підскажете, як це могло бути, щоб дружина монахиня?
Та, звісно, справа в тому, що Святослав був язичником. От, і він в одному з своїх походів побачив дуже красиву монахиню, просто силою її забрав і через її красу віддав за свого сина язичника. От, і тому, ну, жінку спіткала гірка доля, насправді, бути рабинею просто. І тому історія ця...
Історія князя Володимира – це, власне, історія, ну, теж неймовірного, скажімо так, навернення. Людина, яка вбивала, гвалтувала, людина, яка вклонялася ідолам тут в Києві, робила капіще там, де вклонялася всім цим язичницьким богам, потім, ну, буквально в одну мить змінюється так, що його сучасники, ну, самі були здивовані, як він роздавав милостиню, як пробачав, як будував церкви. Це, от, власне, саме за цю другу половину життя князя Володимира називають святим. Ну, до речі, ви казали, що також були монети, а також другого князя.
Святополка. Так,
Святополка. Ну, то, до речі, хто цей Святополка Каянний?
Святополк, як я вже наголосив, народжений від цієї монахині, яку спочатку взяв Ярополк в дружини, потім Володимир. Святополк у нас в традиції нашій звинувачується в тому, що він є братовбивцею, що на його історичній біографії лежить гріх вбивства Бориса і Гліба, святих перших, святих перших святих офіційних, так, так би мовити.
Канонізованих.
Канонізованих перших, бо до цього був ще варяги Іван та Федір, які були вбиті.
Вбиті язичниками, власне, так. Так.
Але ви знаєте, що історія нашої держави така, що ми знаємо лише, очевидно, одиниці тих християн, які були, стали мучениками, першомучениками нашої церкви, тому що імен всіх святих, які були вбиті і тисячу років тому, і в жорсткому 20 столітті, ми і досі не знаємо. Тому більшість з них зрозуміли, що це наш небесний ангел, імена яких ми не знаємо, ніколи не дізнаємося, їхній подвиг. Але вбивство святополком за його наказом Бориса Гліба, воно було достатньо специфічним чином відображено в повісті «Временних літ». І що найцікавіше, що не дивлячись на те, що я вже говорив про те, що в княжій династії були свої імена – Святополк, Володимир, Ярослав, Всеволод, Мстислав, Ростислав і тому подібне. І от, наприклад, князі, які були, не мали вдачі, наприклад, Судислав, який не мав нащадків, який просидів все життя у в'язниці, на честь Судислава ніколи не називали. А от на честь Святополка називали князів. І це було одне з популярних імен, що, в принципі, дає нам історикам розуміння, що з вбивством Бориса Гліба стоїть різні аспекти. Але те, що Святополк не був проклятий всередині династії, не був проклятий в той час, засвідчує про політичні комбінації, які склалися в боротьбі за владу, і що, скажімо так, гріхи інших на нього все ж таки були розповсюджені.
Дякую. Давайте ще один дзвіночок наприкінці програми. Вітаю вас. Алло.
Слава Богу. У мене запитання до гостя. Буквально тільки декілька хвилин слухаю, почула про цей скарб найдений, про що ті срібняки, і приблизно в ті часи це була гривня. Скажіть, будь ласка, яка вартість на чорному ринку цього срібняка на сьогоднішній день? Перше запитання. І друге запитання, якщо хтось знаходить все-таки скарб, то як це правильно зробити цей супровід, куди звертатись, щоб щось, якщо ти звернешся, щоб щось випадково не пропало, так як нас люблять по карманам?
Дякую за запитання. Пане Олександре, три хвилинки маємо.
В першу чергу у нас є Цивільний кодекс України, який регулює знахідку скарбу, необхідно його відразу здати органам місцевого самоврядування, тобто голові.
Тобто сільську раду, міська
району, так. З приводу того, яка вартість, ну, ви розумієте, що, ну, на превеликий жаль, в нашому такому матеріальному світі дійсно багато речей мають свої вартості, але от вартість срібників тут суто історико-культурна, величезна, і ми маємо говорити про те, що дійсно існують чорні ринки, всеможливі операції, які часто просто навіть ігнорують органи нашого, скажімо, захисту, так, і ігнорують часто Службу безпеки України. Хоча нещодавно був знайдений скарб, який був невіданий державі, і на сьогоднішній день це скарб в Чернігові з величезних кількості срібних прикрас. То якраз Служба безпеки знайшла цього знахідщика, який не здав державі, і зараз йому загрожує реальний термін у в'язниці.
От, власне, це, так думаю, що стосується так званої чорної археології. Ну, а, наприклад, ну, останнє я практичне запитання маю. От часом, коли виїжджаю, ну, тут поруч за Київ, то достатньо часто бачу в лісі людей, які ходять, як це називається?
Металодетекторами.
От, власне, це шукають скарби або речі з Другої світової війни.
Це що шукають це речі, будь-які металеві речі, які можна продати.
А, будь-який метал. Це не обов'язково пов'язано з скарбами. Добре, дорогі друзі, 30 секунд залишилося. Пане Олександре, дякую вам. Дякую за таку розповідь про цей скарб. Знаєте, ну, теж одна справа, що це унікальність цього скарбу, а друга справа, ну, теж ця людина, ну, як на мене, насправді заслуговує на таку повагу, да, бо врешті спокуса, думаю, була велика, десь там залишити собі, не віддати і так далі.
Отже, чесно кажучи, людина, якщо, коли я сказав відразу, що це національна вага, він сказав,